tā ir Latvijā lielākā labdarības suņu izstāde, kurā var piedalīties gan šķirnes sunīši, gan bezšķirnes sunīši, jo izstādē vairāk par izskatu vai suņa titulu mēs vērtējam un skatāmies, kāda ir šī saimnieka un suņa savstarpējā draudzība, ko viņi var parādīt interesantu, varbūt bezšķirnes sunīts, viņam ir ļoti skaists krāsojums un viņš var piedalīties nominācijā interesantākā krāsojuma suns vai kādam ir ļoti gara aste un viņš var piedalīties piemēram, nominācijā uz garāko asti. Aktivitātes, kurās saimnieki ar sunīšiem var piedalīties, ir dažādas un interesantas, tā kā mēs aicinām pilnīgi visus saimniekus un nebaidīties par to, ka varbūt suns nav izgājis nekādu īpašu apmācību vai nezin kādus īpašus speciālus trikus, jo atrast, kur piedalīties var katrs saimnieks ar savu suni, tāpat, protams, visa ģimene var nākt līdz un tieši tāpat var nākt arī cilvēki, kuriem šobrīd nav sunīts, bet kuri grib apskatīties un gūt tādas pozitīvas emocijas un varbūt arī iedvesmu nākotnē kļūt paši par saimniekiem.